Dumnezeu să fie binecuvântat. El e Cel care ne umple inimile de pace și ne binecuvintează de fiecare dată când Îl căutăm. Și mulțumim pentru dimineața aceasta frumoasă în care ne-am proșternut inimile înaintea Lui. Fiecare așa cum suntem, cu provocări de peste săptămână, cu muncă, cu gânduri, cu probleme. Ne-am așezat lângă Dumnezeu în dimineața aceasta și ne-am rugat înaintea Lui. I-am spus poverile noastre, i-am spus gândurile noastre. Și parcă ceva mai frumos decât să primești un răspuns de la Dumnezeu că El e aici și că te ascultă, nu știu dacă putea să fie. Cât că ați auzit prin dar profetic cum Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a spus că aici așteaptă de la noi să ne spună ce vrei să-ți fac. E un har ăsta, să știți. E un har pe care Dumnezeu ne-l face ca să nu avem doar impresia că spunem niște rugăciuni către un perete care rămâne aici, ci să știm că Dumnezeu e prezent și se apropie de inimile noastre. Și este un lucru măreț. Slăvit să fie Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare. O să dau citire câtorva versete din cartea Estera, din capitolul 4, începând cu versetul 6 până la versetul 17, pagina Sfânta Scriptură 516, cartea Estera, începând cu capitolul 6, începând cu versetul 6, capitolul 4. Hatac s-a dus la Mardoheu, un locul deschis al cetății, înaintea porții împăratului. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplaseră și i-a spus suma de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistierii împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii vestite în Susa, în vederea nimicirilor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăre de el pentru poporul său. Hatac a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă și să spună lui Mardoheu: toți slujitorii împăratului și poporul neținutele împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea din lăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață căruia îi întinde împăratul toiagului împărătesc de aur. Și eu n-am fost chemată la împărat de 30 de zile. Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul mesaj Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa din toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Estera a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici ziua, nici noaptea. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat, în ciuda legii. Și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce poruncise Estera. Amin. Puteți să ocupați locurile. E ceva vreme de când în inima mea și în mintea mea s-a încetățenit așa un gând cu privire la ce înseamnă Dumnezeu pentru lumea asta. Privind în jurul nostru la toate schimbările care sunt atât de rapide, la toate legile care se dau fără noimă, la toate migrările și la toate mișcările de națiuni, la schimbările de politice și la toate lucrurile care se întâmplă la nivel global, e normal să te întrebi ce se va întâmpla cu lumea asta. E normal să te întrebi unde o să se ajungă. E normal să te gândești că lucrurile au scăpat de sub control, că nu mai sunt toate sub într-o ordine și într-o disciplină și că totul se va nărui și se va pierde. Și situația asta a lumii plus lucrurile pe care le vedem din jur în inima mea au încetățenit așa parcă o dorință de a căuta liniștea și siguranța în Dumnezeu. Azi am pus înaintea noastră și pentru câteva mesaje vom avea înaintea noastră cartea aceasta Estera. O carte pe care cei care aveți acces la internet v-am provocat să o citiți săptămâna aceasta pentru că e plină de tot felul de lucruri frumoase și sincer să fiu, mi-e foarte greu și sper până la final să reușesc să transmit toate mesajele frumoase care sunt și toate gândurile frumoase care sunt în cartea aceasta, pentru că e plină de frumusețe și plină de Dumnezeu în profida particularităților pe care le are. Pornim deci astăzi în căutarea unui Dumnezeu suveran. Un Dumnezeu suveran prezent într-o carte ca Estera. Dacă fratele Nicu mă ajută puțin, îl pun astăzi să stea la butoane. Am pregătit ceva să aveți înaintea ochilor dumneavoastră, să vă fie puțin mai ușor să percepeți și ca să fie mai ușor să percepeți și să prindeți în inimă gândul ăsta. Dumnezeul perfect conduce lumea din umbră folosind oameni imperfecți. Dumnezeul perfect conduce lumea din umbră folosind oameni imperfecți. Ăsta e un mesaj pe care îl vedem în cartea Estera. Cartea Estera este o carte scrisă în perioada în care poporul era plecat în robie, dus din pricina neascultării lui, plecat în robie și răsfirat, pierdut. Știți psalmul în care își bat joc babilonienii de evrei și spune: cântați-ne ceva din cântările voastre, și îi spun: cum? E imposibil. Cum să cântăm pe un pământ străin? Asta nu se poate să cântăm. Mai degrabă să mi se usuce mâna, să rămân fără putere, dar nu pot să fac, că e bucurie, că nu e. Estera ajunge împărăteasă undeva la vreo 80 de ani de cât s-a întors primul val de evrei înapoi în Ierusalim. Știți momentul în care Neemia era la împărat și împăratul vede supărat și îi spune: ce-i cu inima ta? Și spune: poporul meu nu e bine. Ok, te ajut să pleci acasă, să începi să reconstruiești Ierusalimul. E primul val de evrei care se întorc să reconstruiască templul și Ierusalimul. Asta s-a întâmplat cu 80 de ani înainte ca Estera să ajungă împărăteasă. Între timp au mai fost evrei care au plecat. Deja Ierusalimul prindea o formă. Ezechiel, Isaia profețesc și vorbesc poporului evreu să se întoarcă, să meargă înapoi în Ierusalim, că s-a terminat, de acum Dumnezeu îi liberase și puteau să meargă. Dar mai sunt din popor oameni care au rămas acolo în Babilon. De ce au rămas? Probabil că s-au învățat cu starea de acolo, probabil că le era bine financiar, erau copii căsătoriți cu babilonieni și au preferat să rămână acolo. Dar credința celor care au rămas în Babilon era una deja dusă. În inimile lor probabil că mai răsuna ceva despre Dumnezeu din vechime, dar nu foarte concret și ce se întâmpla. Erau sute de ani deja din care Imperiul Persan era în stăpânire și domnea peste lume, călcase în picioare Ierusalimul, stricase toată frumusețea templului. Pentru evrei, templul însemna prezența lui Dumnezeu și în momentul în care templul nu mai era, în inimile lor, noțiunea de credință și de închinare dispăruseră. Și cei mai mulți ajunseseră să pună la îndoială existența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu mai controlează sau mai iubește poporul. Și era o inimă a poporului foarte împărțită. Mesajul cărții Estera este un mesaj de speranță trimis unui popor care își pierduse nădejdea. Purtau numele ăsta de evrei, de copii al lui Dumnezeu. Ăsta lângă purtau și spuneau: noi suntem ceva special cu noi, suntem din poporul evreu, am avut noi un templu odată, un Dumnezeu care se știa de el, pe care toată lumea îl cunoștea, dar acum nu mai știm ce să mai zicem. S-au dus câțiva pe la Ierusalim, au încercat să mai construiască, dar foarte multe nu-s. Un popor care nu-l mai vedea pe Dumnezeu, dar un popor care prin cartea Estera primește o bucurie extraordinar de mare și vom ajunge încet, încet să intrăm în toate lucrurile. Cartea Estera este o carte care vorbește despre un Dumnezeu suveran, perfect, care conduce lumea din umbră, alegând să folosească oameni imperfecți. Dar frumusețea sau interesantul din cartea asta este că prezintă un Dumnezeu suveran, stăpân peste toate, dar absent. Închipuiți-vă puțin starea poporului care odată îl cunoștea pe Dumnezeu și se închina înaintea lui. Și acum vorbeau de el doar din amintiri. Inima pe care oamenii o aveau nu putea să fie una care să îl vadă pe Dumnezeu de aproape. Era una care îl înțelegea doar din istorie, din trecut. Care în inima ei, în ea exista doar noțiunea unui Dumnezeu dus, dispărut, dizolvat, care poate și-o renunța la gândurile lui și le-a pus deoparte. Astăzi încerc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbesc despre acest Dumnezeu suveran, dacă e absent. Adică nu se implică direct. Una era când ieșea poporul evreu din Egipt, condus de un stâlp, condus de un nor, când Dumnezeu era prezent, când despărțea apa în două, când dădea apă din stâncă și când se vedeau toate lucrurile astea și poporul înțelegea. Se trezeau dimineață, nu trebuiau să prășească sau să pună ceva în câmp, gădeau niște mană, puneau un bol, mâncau, știau că este Dumnezeu. Vedeau că asta e o minune, de unde să apară, ce să mănânci? Dumnezeu i-a condus prin minuni și le-a arătat și a fost prezent Dumnezeu și l-a înțeles cine a vrut să-l înțeleagă și tot a fost departe. Dar era prezent Dumnezeu într-o formă mai vizibilă, mai ușor de înțeles. În perioada asta Esterei nu mai era. Era un Dumnezeu absent. O aparență din punct de vedere a poporului a unui Dumnezeu absent. Și totuși, suveran peste lucruri. Mergem puțin înainte. Încă puțin mai dezbatem despre cartea Estera și mai așezăm câteva din lucrurile pe care să le punem ca bază și după aceea intrăm în a descrie ce înseamnă suverenitatea lui Dumnezeu. Cartea Esterei are două particularități frumoase. Unu, în această carte găsim foarte multe lucruri care să o catalogheze sau care să o facă să existe, să existe în Scriptură. Celălalt. Sunt foarte puține lucruri care o fac să existe în Scriptură. Adică, găsim în ea așa, 5 banchete. Banchet înseamnă mase, mese mari, pline cu tot felul de destrăbălări și cu tot felul de lucruri pe care nu te aștepta și nu vrei să le găsești în Biblie. Când vrei să-L cauți pe Dumnezeu, cauți să vezi ceva frumos, sfânt. Din contră, aici sunt descrieri foarte multe despre banchete, luxuri și tot felul de lucruri care nu te fac să-L găsești pe Dumnezeu. Apoi un concurs de frumusețe. Dintr-un imperiu așa de mare să aleagă fete care să stea 12 luni cu tot felul de metode de înfrumusețare, cu tot felul de lucruri care să le facă mai frumoase, nici nu mă pricep la toate aspectele astea, dar Scriptura spune că 12 luni s-au dat cu tot felul de uleiul și de mirodenii ca să fie plăcute împăratului. Un concurs de frumusețe, da? Când le vedem poate la televizor sau undeva, nu prea te uiți cu drag la concurs de frumusețe, înțelegând că nu-i tare multă adâncime, ci doar așa o suprafață. Dar există un concurs de frumusețe în tot toiul. Apoi, tot felul de lux pe care îl găsim la împărat și mofturi și pretenții. Un împărat care, cum îl taie capul? Cheamă împărăteasa, nu vrea să vină. Dă-o, dăm jos, căutăm alții, chemați toate fetele, alegem, pune jos, ridică. Nu lucruri așezate, ci haotice. Apoi, tot în această carte găsim execuții publice. Un holocaust care e gata să se desfășoare și oprit la vremea potrivită. Când citești cartea Estera, narațiunea ei, spui că sunt elemente care n-ar fi trebuit să fie în Scriptură, ci în Scriptură ai fi vrut să găsești poate ceva mai liniștit. O harfă care cântă încetişor, câțiva psalmi de laudă și erai mai liniștit. Cartea Estera are lucruri care țin de lumea reală, contextuală din Imperiul Persan, traiul real. Probabil că a fost scrisă de Mardoheu și el a descris exact ce s-a întâmplat. Nu încerca să cosmetizeze nimic, să pună deoparte, să nu pună deoparte, ci prezentat exact cum a fost. Asta a fost. Au fost niște banchete care după 4 zile împăratul de la aburi alcoolului a zis, mă, acum ce să vă mai arăt? Mă, nevasta nu v-am arătat-o. Păi să o chemăm și pe ea, să vedem ce-i cu ea. Și împărăteasa voastră a zis, măi, cam mult. Voi acolo toți băuți de 4 zile, eu să vin să metalez frumusețea. Și n-a vrut să vină. Apoi, a doua caracteristică. Nu găsim în cartea asta nimic despre Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu nu este niciodată scris direct. Nu găsim nimic despre jertfe sau daruri care trebuiau practicate. Nu găsim nimic despre practici care țin de poporul evreu, despre închinare sau despre... Nu există. Singurul aspect pe care îl găsim despre un post. Să postească împreună cu mine și vom posti și noi. Rugăciuni nu s-a amintite. Nimic din ceea ce ar trebui să fie. Despre de 70 și ceva de ori, numele împăratului de 40 și ceva de ori. Îți amintite tot felul de lucruri, dar Dumnezeu nu-i. Nu este undeva în care să spună Mardoheu, Dumnezeu te-a ajutat să ajungi acolo, Estera. Nu. Ce, cum spune Mardoheu, am citit. Poate pentru o vreme ca aceasta ai ajuns aici. Se vede din felul în care Mardoheu scrie cartea Estera că Dumnezeu era redus cumva doar la niște practici care erau și ele fade și nu aveau pe Dumnezeu direct și Dumnezeu era redus în prezență. Ținea doar de istoric și doar de trecut, doar de origini. Poporul lui Dumnezeu, poporul evreu. O carte care e specială în felul ăsta. Dumnezeu e suveran, dar e absent. Nu este prezentat în carte, nu este prezentat concret ca fiind, ca cine fiind, ca de ce trebuie, cum trebuie să se închine, cum... Nu. Nu știu dacă ați citit-o săptămâna aceasta sau n-ați citit-o, dar când o citești, în întregime rămâi, cineva o descria ca fiind poate unul din romanele de top care s-ar vinde în ziua de azi, are tot ce-i trebuie. Intrigă frumoasă, banchete, concursuri, tot ce ar fi frumos pentru un roman. Că puțin dacă ar fi introduse niște elemente mai contemporane, nu neapărat frumoase, dar contemporane, atunci ar fi poate un bestseller în vremea noastră, care tot ce-i trebuie. Și totuși în prezentarea asta pe care Mardoheu încearcă să o facă în contextul vremii de atunci și în situația pe care el o trăia, se vede mâna lui Dumnezeu din umbră care așează lucrurile. Într-o situație haotică și într-un popor cu inima zdrobită, se vede o mână care scrie în spate și care lasă un mesaj de încurajare. Gândiți-vă un popor fără speranță. Un popor ca poporul evreu în perioada aceea în care uitaseră și rămăseseră doar rădăcina și istoria. Părinții noștri au fost, de templu am auzit de la bunici și de închinare. Deodată să ajungă să aibă o sărbătoare. Da? Finalul cărții Estera e Purim, sărbătoarea Purim, sărbătoarea victoriei pe care o a avut-o ei înaintea unui imperiu atât de imens. Deci imperiul ăsta avea puterea să schimbe, a cucerit și a ajuns la culme în anii 400-500 înainte de Hristos. Și în cadrul acestui popor, în cadrul acestui imperiu persan, poporul evreu e rânduit să moară într-o dată anume, tot să-l omoare și să ia banii și să ia tot ce are. Ceea ce mulți ar vrea și în ziua de astăzi să facă cu evreii, că ei încă țin banii și lucrurile valoroase din lumea asta. Hotărăște, hotărâre de împărat să se întâmple lucrul ăsta. Tot poporul evreu află și de acum aș făcea calcule câte zile mai sunt și ce o să se întâmple. Că era, moartea lor era sigură. Un popor mic într-o împărăție mare, fără nicio putere, ajunge să biruiască într-acolo încât ei să omoare pe alții și nimeni să nu le facă nimic. Să se adune împreună și să se apere, omorându-i pe cei care încearcă să se apropie de ei. Și la sfârșit să spună, da, asta zi de sărbătoare. Dar ce să sărbătorim? S-a întrebat, nu, ce putem sărbători? Că i-am omorât, că nu, ceva a fost. Și spun, asta zi de sărbătoare, în numele Dumnezeului despre care am auzit, și o facem Purim, pentru că El ne-a scăpat și ne-a salvat din vremea asta în care suntem. De la un popor pierdut și lipsit de speranță, ajunge un popor cu o sărbătoare în numele lui Dumnezeu, care se numește sărbătoarea Purim, pe care vrei o țin și în ziua de astăzi. O sărbătoare care arată că Dumnezeu e suveran și are putere chiar și în absență. Dumnezeu să fie slăvit. Scurt, 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 trecem puțin prin carte. Pentru cei care vii poate mai străină cartea și poate nu ați citit-o, acum, recent, este vorba despre o împărăție, despre Imperiul Persan, în care împăratul este Ahasverosh în acea vreme, dorește să-și etaleze frumusețea, o cheamă pe împărăteasă, împărăteasa refuză să vină, el capricios se încăpățânează, mă cheamă niște sfetnici, spune ce-ai de făcut, o dăm jos și căutăm alta. Caută fete frumoase în țară, din toate fetele câte se adună și câte sunt, pot fi găsite în împărăție, se găsește și una care era ținută de Mardoheu, un evreu a cărui inimă încă bătea pentru Dumnezeu. Și fata aceasta, Estera, a fost crescută în frica de Dumnezeu și a înțeles cine este Dumnezeu și cum. Din toate fetele, nu se spune câte au fost chemate acolo, Estera primește trecere înaintea împăratului. Și împăratul o alege ca fiind împărăteasa lui, următoarea după împărăteasa Vasti, și rămâne să domnească. Unchiul ei, sau cel care a avut grijă de ea, mai mult e vărul ei, Mardoheu, rămâne întotdeauna la marginea cetății, supraveghind ce se întâmplă cu Estera. Sunt câteva elemente surpriză pe care o să le prindem imediat pe parcurs. Mardoheu îl ajută pe împărat și este relatată doar așa pe fugă cumva, descoperă un complot. E chiar pe fugă, pe fugă, complotul ăsta și asta e puțin mai încolo, coața albă, mai așteptăm puțin. Acum prezentăm în mare ca să știu că înțelegeți despre ce vorbesc. Mardoheu descoperă un complot, împăratul nu prea bagă de seamă, e ok, a trecut peste, îl pune pe Haman să fie prim-ministru peste împărăție, Haman în inima lui prinde ură pe poporul ăsta evreu și dorește sub orice formă ca să-l nimicească și să-l pună deoparte și își pune în cap să dispare, vorbește cu împăratul și spune, uite, dă tu poruncă să fie toți uciși într-o zi anume, pe 13, să fie toți uciși. Ștampilat, totul merge înainte, când aude Mardoheu, se pune în cenușă și spune, nu se poate așa ceva. Acum e prea de tot. Dacă Dumnezeu a rânduit ca fata asta evreică să fie acum împărăteasă și se întâmplă lucrul ăsta, atunci trebuie să facem ceva. Și v-am citit din cuvintele pe care dialogul de la distanță care a avut loc între Mardoheu și Estera. Estera, înțelegând situația, nu prea ar fi vrut să se ducă la împărat, că putea să fie omorât, dar încrezătoare în Dumnezeu se duce la împărat. Împăratul o primește la ea, îl primește la el. Estera îl cheamă pe împărat împreună cu Haman la două mese, timp în care îi liniștește, le prezintă inima și apoi dă pe față și spune, știi ceva? Scapă poporul meu, îi spune împăratul. Împăratul se supără și înțelege contextul și înțelege că a fost dus oarecum de nas și n-a înțeles realitatea. Haman a prezentat doar o parte din realitate și hotărăște să fie schimbat planul, implicit Haman să fie spânzurat pe o spânzurătoare pregătită de Haman pentru Mardoheu. Vorbim și despre asta mai târziu. Hotărând să schimbe planul, îl pune pe Mardoheu prim-ministru în locul lui Haman și devine pentru evrei o sărbătoare, se apără, în ziua de 13 se apără împotriva poporului și devine, apare sărbătoarea Purim, o sărbătoare așa de frumoasă. Asta e în mare cartea. Vă invit să o citiți săptămâna asta și să intrați în ea, frumusețea ei este extraordinară. Sunt aici câteva evenimente, asta e prezentarea ce am spus-o eu, frumosul victoria victimelor și asta mai vedem imediat. Sunt câteva evenimente care le-am numit eu cu sute coața albă. Adică e ok. Este o relatare pe care o vezi frumoasă de la început până la sfârșit, care te ține captivat și o citești cu plăcere. Dar sunt câteva evenimente peste care nu poți să treci așa ușor. Știți, sunt lucruri pe care le citești, le auzi și spui, da, e normal să se întâmple. E normal să aibă loc ăsta, e normal să aibă loc asta, dar parcă lucrul ăsta nu e normal de ce s-a întâmplat, parcă nu e într-o ordine normală a lucrurilor ăsta, parcă e puțin ieșit de sub control. Și sunt câteva evenimente la care vreau să ne uităm și să rămânem cu ele în minte din cartea Estera, le-am numit eu ca fiind cu sute legate cu oața albă, adică e prea evidente. Ceva nu e normal acolo, există în spate o mână care a așezat lucrurile să fie așa. Primul lucru pe care e cumva ieșit din comun, este chiar nesupunerea împărăteții Vasti, da? Împăratul n-ar fi trebuit să o cheme într-un moment ca acela, după 4 zile de băut împreună cu cei de lângă, să cheme doamna să o prezinți, e puțin ieșit din comun. Acțiunea lui pe care a inițiat-o e ieșită din comun. Dar și acțiunea împărăteții de a nu se supune. Împărăteasa ar fi trebuit să facă cumva să o dea la pace, să-l cheme pe împărat, să-i spună, să prezinte o variantă, să... Nu, ea a fost total contra. Faptul că împărăteasa s-a opus atât de tare încât l-a supărat pe împărat și împăratul a fost nevoit să o alunge, e ceva care nu ține de istorie. De obicei, regina împărăteasa rămâne împărăteasa până la final, chiar dacă relațiile se rup între ei doi, dar așa rămâne până la capăt. Nu o îndepărtează, nu cheamă să aleagă pe alta. Faptul că împărăteasa Vasti a fost dată afară din împărăție și că împăratul a hotărât într-un moment de biție să facă o asemenea decizie, e ceva care depășește norma împărătească, mersul normal. Când ești împărat, nu-ți permiți să iei decizii la secundă, pentru că afectează toată împărăția. Și vedeți că în capitolul 1, împăratul își dă seama că e cam greu să ia decizia singur și cheamă niște sfetnici, care și ei erau în starea lui, și au zis, nu, acum nici ea nu s-a supus de asta, poți să fie pentru toată împărăția, deci trebuie să o faci gravă, să știe tot, să te impui. Și la toate sfaturile, rezultatul e clar. Împărăteasa Vasti este îndepărtată. Nu e chiar normal. e puțin ieșit din comun. Apoi, următorul lucru. Următorul lucru ține de alegerea Esterei. Mardoheu sfătuiește pe Estera să nu spună din ce neam e. Oare nu știau ei acolo cine e, ce fată e, de unde e? Chiar să ajungă la împărat o fată din popoarele roabe pe care le aveau în țară, acolo numai să ajungă la concurs, gândiți-vă. Câte fete nu și-ar fi dorit să ajungă la concurs acolo la împărat? Acum, dacă ieșea sau nu împărăteasă, era una, dar 12 luni să te răsfăți în tot felul de lucruri, să vezi tot felul de materiale. Multe din fetele noastre merg numai la magazin să le vadă și tot se bucură. Dar aminte să stai un an pe banii împăratului, în cele mai luxoase și cele mai frumoase, oricine și-ar fi dorit. Totuși, Estera a fost aleasă. Ni se spune că era frumoasă. Dar peste frumusețea ei, să ajungi în casa împăratului fără să-ți cunoască istoricul și trecutul, e cam mult. Fără să știi nimic despre tine, cine ești, de unde ești, cum ești. No, să zicem că trecut, s-a întâmplat ceva, o schimbat niște certificate de naștere, nu știu, o ajuns. Acum să ajungă din toate câte erau acolo. Și dacă vedeți aici, spune Scriptura un cuvânt așa de frumos. Capitolul 2, versetul 17. Împăratul a iubit pe Estera mai mult decât pe toate celelalte femei. Și ea a căpătat trecere și iubire înaintea lui mai mult decât toate celelalte fete. I-a pus culoana împărăteasă pe cap și a făcut-o împărăteasă în locul Vastiei. Aici e cu sucoața albă deja. Mă, fete frumoase ori mai fi fost în Persia. N-au fi fost Estera singură. Fete care s-au dat cu tot felul de lucruri și arătau mai frumoase și mai îngrijite și miroseau mai frumos, toate au fost la fel. Să ajungă Estera înaintea împăratului și deodată împăratul să primească din partea, să primească pentru Estera trecere și iubire, n-ai mai mult decât toate celelalte, să-i dea coroana pe cap. Asta e cu sucoața albă. Adică se vede că e o mână în spatele lucrurilor. A trecut odată în concurs, a intrat în concurs, în topul de frumusețe, trece de pregătire și ajunge și nu ni se spune că i-a fost greu să aleagă între două, nu știu care ar fi ținut două și ar fi fost. Acum, până să ne căsătorim, știi cum e treaba aia. Mă, că e asta, că e cealaltă, și amândouă ar fi bune, dar totuși una numai care e din ele. Asta e mai frumoasă, dar nu e așa gospodină, asta e mai gospodină, dar nu e așa frumoasă, asta e mai pocăită, dar n-are de aia, n-are de... Și stai și tot pui și tot le așezi și tot zici care, cum, ce, unde, când, nu? Dar din atâtea câte au fi fost, nu știu câte au fi fost acolo, să alegi una, fără să mai stai pe calcule și spui, mă, o căpătat de toate. I-o dat, împăratul de dat o primit iubire și o primit dragoste pentru Estera și gata a fost. I-o pus cu una pe cap și zis, tu ești, nu mai vreau să mă văd altele, mi-au ajuns. Mâna lui Dumnezeu în spate. Mâna lui Dumnezeu în spate ca femeie, o fată, o femeie din poporul lui Dumnezeu să ajungă unde trebuie să ajungă în momentul în care trebuia să ajungă. Să mai trecem la altul. Mai sunt câteva foarte frumoase. Deci odată dispariția Vastiei, apoi alegerea Esterei, apoi complotul ăsta despre care ziceam eu, da? V-am spus. În capitolul 2, de la versetul 19 până la 23, așa parcă îmi fugă, Mardoheu a avut cunoștință de lucru, de, în timp ce Mardoheu stătea la poarta împăratului, Bigdan și Cutereș, doi famine împăratului, păzitorii pragului, s-au lăsat biruiți de o supărare și au avut să întindă mâna împotriva lui împăratului Ahasveros. Nu detalii, nu... Mardoheu a avut de cunoștință, a dat de știre împăratului, împărătesei Esterei, care a spus împăratului, s-a cercetat și s-a găsit în totuși ok. De obicei, la un lucru de ăsta, vin tot felul de detalii. De ce omul să-l prindă? Cum ar fi vrut? Ce plan ar fi făcut? Să cadă? Să-i dea o travă? Să prioritească niște... Ce ar fi fost? Eu nu aș fi curios să mai aflu ceva. Așa numai să în fugă în două versete să spui doi oameni au vorbit, au zis că complotează, s-au dus o zi și tot e ok. Un complot mic. Un complot mic care e petricica aia, butruga aia mică care imediat răstoarnă carul mare. Parcă când o citești în prima dată, treci peste asta, nu, bine, nu, și mare șmecherie, nu a fost nici primul, nici ultimul. Nu primește din partea împăratului o cunună, nu îi se dă nici măcar niște bănuți, nu îi face nimic. Nu atâta, s-a decercetat, s-a rezolvat și a fost scris în carte acolo, nu, a trecut într-o istorie. Ăsta e un lucru care, pe care Dumnezeu îl pregătește pentru ceea ce va veni. E felul minunat și înțelept al lui Dumnezeu de a aranja locurile. Întâi îl pune pe Mardoheu lângă doi oameni care vorbeau de un complot. Mardoheu aude și spune, mă, ce să fac? Păi du-te la fata ta. S-a dus la Estera și Estera, zi la împăratul, că uite ăștia doi ce vor să facă. Împăratul aude, rapid se rezolvă și spune, ok, mulțumesc, notați acolo că cineva m-a ajutat. Nu, sănătate, mai vedem ce se întâmplă. Așează Dumnezeu de multe ori lucruri în viață pe care nu le știi și nu înțelegi. De ce trebuie să mai faci tu încă un an de zile specializare la știu eu ce? Numai peste vreo 20 de ani poate afli. De ce trebuie să stai lângă un vecin care a tăiat lemne toată viața și ai învățat și tu să tai lemne, să faci un geam? Poate numai peste vreo 20 de ani ai să afli. Lucruri pe care Dumnezeu le așează în anticipația Lui și spune, lasă să-L învăț și lucrul ăsta, că nu o să aibă vreo 50 și o să-i fie numai bun. Lasă-L pe Mardoheu să audă lucrurile astea și să fie notat în carte că vine vremea când folosesc asta. Dumnezeu așează atâtea lucruri și în viața noastră pe care nu le înțelegem. Și spune, bine, mai pierd timp și cu asta acum. Acum toți care avem peste o vârstă nu foarte trecută de școală, să zic, ne-am întoarce înapoi și am spune, mă, dacă aș fi învățat mai bine germana. Oh, ce bine era. Am făcut 7 ani de germană, vă dați seama, eram doctor astăzi. Dacă aș fi învățat mai bine fizica, chimia, oh, ce bine ar fi fost. Da, vremea a trecut. Nu ți-ai făcut treaba atunci, acum nu mai vine înapoi. Îți regrete cu privire la ceva din urmă. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui pregătește și-o pregătit poate în copilăria ta, în adolescența ta, în tinerețea ta, câteva lucruri pe care tu le-ai primit sau nu le-ai primit cu drag sau fără drag, forțat sau cu voia. Și la un moment dat vezi că Dumnezeu ți le folosește. Și spui, wow, ce minunat e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e suveran și știe și așeze lucrurile din vreme. Din vreme le pune la punct. Haideți să mergem puțin înainte, să vedeți la ce a folosit. Imediat vine riscul ăsta pe care și-l asumă Estera. Estera vine împărăteasă după Vasti. Vasti o femeie care ce a făcut? N-a ascultat de împărat. L-a prins într-o poziție dificilă, să nu zic altfel. În momentul în care l-a prins, împăratul a zis, bine, nu mă ascultă? Ok, o dăm jos. Și scurt, a plecat. Acum, Estera este îndemnată de Mardoheu din pricina lucrurilor pe care Haman le-a făcut să facă același lucru. Câtă vreme a fi trecut de când Vastea a plecat, nu știu să vă spun exact, să spune că de 30 de zile Estera nu s-a văzut cu împăratul, să spunem că un an de zile ar fi fost pregătirile, undeva între un an și un an jumate. De când împăratul a dat-o pe Vasti, a îndepărtat-o de pe campărăteasă. Și acum Mardoheu vine și spune, Estera, e vremea să nu-l asculți pe împărat și să mergi la el. Răspunsul Esterei arată, Mardoheu, tu știi bine, Vasti a plecat pentru neascultare, eu cum să mă duc? Vasti a plecat că nu a vrut să se ducă la împărat, eu acum să mă duc să-l deranjez, mai ales când asta e poruncă, tot știu. Că dacă îndrăznește cineva să intre la împărat, moare. Eu cum să mă duc? Cum să mă duc eu acolo? Ce să fie? Și răspunsul pe care Estera, o fată care a crescut la Mardoheu și l-a înțeles și a fost totdeauna, îl trimite, arată că a fost o frică imensă din inima ei. Pe cum cealaltă n-a ascultat și a plecat așa repede și acum eu să încerc iară să forțez nota? Dar acceptă imediat. Și spune, mă duc, dar nu mă duc singură. Treceți la post și voi împreună cu mine, eu cu slujnicile astea care nu știu ce înseamnă și ce îi, mă pun la post și facem treabă bună. Acum, dacă ne-am pune noi în locul Esterei, gândiți-vă că nu știa nimeni cine îi. Probabil că dacă venea ziua în care toți evreii mureau din țară, ea poate ar fi scăpat. Ar fi stat și-a liniștită, s-ar fi uitat și a zis, s-a terminat, da, e cam 12, am scăpat, gata, e liniște. De acum ce să, nu-mi pune o piele în joc pentru toți. Cine știe de pe la ce sate mai erau evrei și pe unde, câți erau prin sus sau câți erau departe. Să-și pună ea pielea în joc pentru... Poate nu merita. Putea să stea liniștit în banca ei. Poate unul din noi, așa mai egoiști cum suntem de multe ori, am spune, mă, întâi să-mi fie mie bine și apoi ceilalți, câți ori fi, că nu cum nu mai cunosc eu tare mulți din ei. Ăștia au fost poporul meu, dar nu mai sunt. Estera acceptă sacrificiul și riscul de a se duce la împărat. Și intră la împărat. Intră la împărat și Dumnezeu, care i-a făcut împăratului, să-i schimbe mintea și să-i pune dragoste, îi întoarce gândul și împăratului. Când a văzut împăratul pe împărăteasă în picioare, în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. căpătatul trecerii ăsta înseamnă din nou ceva cu sucoața albă, da? Putea împăratul să fie din nou într-un moment dificil în care discuta din niște terenuri, niște bani și spune, ce vrei și tu, du-te de aici. Atâta dacă zicea și împărăteasa dispărea. Dar în momentul când a văzut a căpătat trecere, un lucru cu sutcoața albă de mâna lui Dumnezeu din spate. Amin. Încă unul cu sutcoața albă, dar frumos. Poate cel mai frumos din toată cartea asta. Insomnia împăratului. Dar în capitolul 6, se spune așa. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Și nici noi nu mai putem dormi uneori. Luăm o tabletă, un telefon, mai uităm pe internet, mai mergem până la baie, mai și adormim până la urmă, doar tot trebuie să adormim, cât putem să nu dormim. Împăratul nu a putut să doarmă și din somnul ăsta lui pe care nu l-avea, ce s-a gândit? Să cheme pe unul să-i citească dintr-o carte. N-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea Aducerea Aminte Cronicilor. Le-au citit înaintea împăratului. Nu a putut să doarmă și altceva nu a găsit mai bun decât să citească din cronici. Cronici era istorie. Din nou să citească istorie. Care cu care a avut război, cine cu cine s-a bătut, când a apărut el. Probabil că îi făcea lui plăcere, nu știu. Dar a cerut să-i se citească. Nu a avut somn, dar a cerut să-i se citească. Și acum e interesant. Petricica pusă de Dumnezeu înainte, îi lovită de carul mare a împăratului. Și ce găsește acolo în carte? Și a găsit ce descoperise Mardoheu cu privire la cei doi, care voi să întindă mâna împotriva împăratului. Acum probabil că o mai fi citit și altele de acolo, dar asta e o secretă noi. Spune, ce cinste mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Și slujitorii răspund, nu i s-a făcut nimic. Au răspuns cei ce slujeau împăratului. Nu doarme noaptea, cheamă cu cărțile, citesc din carte slujitorii lui și ajunge la Mardoheu și spune, măi, lăsa-te să-i facem ceva. Nu i s-a făcut nimic, nu nimic. Facem ceva. Ironia continuă. Pe lângă că nu are somn, cheamă cărțile, îl găsește pe Mardoheu. Spune, ce să-i facem? Pe cine găsește în curte? Pe Haman. Știți ce făcuse Haman cu o zi înainte? Cu o noapte înainte. O chema pe prietenii lui la acasă, cu nevastă, și zice, mă, nu mai pot, ăsta Mardoheu ăsta, nu-mi place de el, nu se închină, tot se închină la mine și el nu. Și soția lui așa mai îndrăzneață îi spune, atunci ce-i faci? Și da, eu spune ce să-i faci. Poruncește să-i facă o spânzurătoare mare și frumoasă, te duci mâine și ceri de la împărat să-l spânzuri. Și ai rezolvat. Nu-i greu asta. Și Haman dimineață spune aici că s-a dus dis de dimineață. Atunci împăratul a zis, cine e în curte? Haman venise în curtea de afară a casei împăratului să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu. Dimineață nu a putut dormi nici asta. Că a făcut spânzurătoarea, s-a dus, a văzut-o pe la 5, a zis, e frumoasă, de-acum de soarele, mă duc până la 6, îl cer pe Mardoheu, până la 8 e gata cu Mardoheu. S-a dus repede la împărat. Împăratul nu m-a citise din carte. Cum bine lui Mardoheu. Cine e în curte? Haman, cheamă-l încoace. Haman, ce să fac unui om? Și atât e de frumoasă, parcă, relatarea asta. Și felul în care Dumnezeu potrivește lucrurile în pofida planurilor celui rău, încât parcă e extraordinară ironia asta lui Dumnezeu. Omul ăsta vine și îl cheamă împărat și spune, ce să facem la unul care a cinstit? Ce să-i fac? Păi ia o mașină bună, ocupă-te de el, ce îți vine pe inimă, tot spui atunci. Și apur, Haman, îi dă-i un cal, dă-i hăinuțile, plimbă cineva să strige, uite, ăsta e omul care merită. Și deja parcă se vedea sus și se gândea imediat, asta pot să mai am în spânzurătoarea până mă plimbă unul pe aici prin curte să mă vadă toți, după aceea îi zic eu de spânzurătoare. Ironia lui Dumnezeu face ca cel care a venit să-l spânzure pe Mardoheu să ajungă să-l plimbe pe Mardoheu cu calul și să strige înainte lui, ăsta e omul. Înțelegeți ce mână frumoasă care coase extraordinar la istoria lui, la istoria lumii? Ce Dumnezeu care știe toate lucrurile mărunte. Nici nu pot să-mi imaginez inima lui Haman când se uita cu un ochi la spânzurătoare și cu unul plimba pe cal și zice, ăsta e omul care merită și știa ce-a făcut. Vă dați seama în ce situație îl pune Dumnezeu pe omul ăsta cu planuri atât de perfide și de urâte încât să-l aducă înainte și să-i spună, uite, tu plimbă. Și-a mers înainte și l-a plimbat. Și-a strigat, așa se face și așa se face. Punctul ăsta mi se pare din cartea Estera poate cel mai ironic și frumos orchestrat de Dumnezeu. Insomnia lui împăratului, citirea cărții, găsirea lui Mardoheu, venirea lui Haman, nerăbdător să rezolve treaba. Și Haman nevoie să-l plime pe Mardoheu. Extraordinară, frumoasă împletire a lui Dumnezeu a lucrului. Și nu se termină aici. Rușinat, Haman se duce și spune, măi, uite ce am pățit. Înseamnă că ceva nu-i în regulă, nu ți-i dat Mardohiu pe mână. Nu-i nimic, lasă că vine și o să moară tot poporul. Așa liniștește nevasta lui pe Haman. Dar Dumnezeu din nou și din nou lucrează. Tăcut. Inexistent. Nu s-a auzit nicio voce din cer. Nu a ieșit nicăieri în evidență. Ci doar știa să așeze piesele de puzzle. Și cele pregătite dinainte acum se potriveau așa de bine. Estera, călăuzită de Dumnezeu, nu i-a chemat din prima la masă și să le spună. Ci-a mai stat puțin. Și-a zis, mai veniți și mâine. Azi am mâncat bine, a fost frumos. Dacă găsesc din partea ta, împărate, trecere, te rog, vină și mâine. Tot cu Haman. Și a doua zi din nou mănâncă, stau bine liniștit și îi spune, uite acum îți spun care e problema mea. Și momentul în care să varsă Estera înaintea lui Dumnezeu, înaintea împăratului și implicit înaintea lui Dumnezeu, e un moment în care împăratul era deja extraordinar de sensibil. Reacția lui de a pleca e fulgerătoare și pleacă, să supără și spune, nu, să cine e ăsta? Haman-i, ăsta-i. Și apoi când se întoarce înapoi și vede că ceva nu este în regulă acolo, undeva aici în verset spune despre când s-a întors împăratul din grădină, că s-a dus, că n-a mai putut să stea, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul Esterei și a zis, cum? Să mai și silești pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Așa a rânduit Dumnezeul, Haman nu cerea decât milă. Înaintea Esterei spune, scapă, mă las, mai fă cumva să trecem. Dar împăratul așa a văzut de afară și a zis, aoleu, nu-i destul. Nu-i destul că vrea să mi-o omoare și m-a dus în derută și mi-a omorât pe toți, să omorâm un popor fără niciun sens. Acum mai... Uite ce face Estere. Și în inima lui, Dumnezeu, în inima împăratului, a cuplat o decizie radicală, dar de data asta poate mai bună, zice noi, dar tot sub călăuzirea lui Dumnezeu. Și a zis, nu, gata, nu se poate. Și vine unul din fame și spune, iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, este ridicată în curte la o înălțime de 50 de coți. Și împăratul ce a zis? Haman să fie spânzurat pe ea. Dumnezeu pune toate lucrurile într-o ordine care nu poți să nu vezi că în spatele la toate evenimentele acestea există o mână. Nu poți. Doar să, nu știu cum, să dai totul pe mâna întâmplării sau să pui totul în seama sorții sau să pui... Dar e extraordinar de greu să crezi că toate s-au întâmplat la întâmplare haotică. Evident și clar este că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Și că Dumnezeu, în absența lui din carte, a reușit să relege toate evenimentele și le-a pus în așa fel încât poporul să primească o speranță. Asta a fost scopul și motivația. Întorsurile astea de situație și acuza și dorința pornită din inima lui Haman de a ucide poporul și apoi salvarea n-au făcut altceva decât să trezească în inima poporului o dorință și o apropiere forțată de Dumnezeu, înțelegând că Dumnezeu încă există. Chiar dacă e liniște, chiar dacă nu l-a mai auzit nimeni și nu mai știe nimeni nimic de el de atâția ani de zile, totuși el e acolo în control și încă și iubește poporul său. Gândiți-vă la poporul ăsta evreu când deodată se trezește acuzat pe nedrept. Păi, de ce să murim? Ce am făcut noi? Că n-am mai avut treabă cu templu, n-am mai avut treabă cu jertfele, cu nimic. Ce am pățit? Sunteți evrei și atât trebuie să muriți. Și apoi din nou vine mesajul și spune, pentru că sunteți evrei, data asta a scăpat. Păi cum a scăpat? Păi uite cum a scăpat. Și Mardoheu, ca să-i liniștească pe toți, ia și scrie cartea asta și o trimite tuturor. Și spune, uitați ce s-a întâmplat în spate, voi habar n-aveți. Doar știți că ați fost să fiți omorâți și după aceea a venit o poruncă și n-ați mai fost omorâți. Dar uitați ce s-a întâmplat în spate. Gândiți-vă cu câtă bucurie a citit poporul evreu cartea asta. Scrisoarea asta din partea lui Mardoheu, când a citit-o și a văzut, wow! Păi noi n-am știut nimic din toate lucrurile astea. Noi am stat în sătucul nostru, ocupându-ne de oile noastre și n-am știut, nu m-am auzit că ne omoară și păi nu mai ne omoară și ne apărăm. Atâta tot. N-am avut acces la ceea ce s-a întâmplat la împărăție, unde câțiva oameni și-au pus pielea în joc pentru slava lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și facă planul. Pentru că Dumnezeu e suveran, perfect, din umbră, folosind oamenii imperfecți. Asta să nu uitați. Că Dumnezeu e suveran, perfect, peste lume, din umbră, folosind oamenii imperfecți. Acum, dacă am văzut toate evenimentele astea cu sute coața albă, care te duc și te izbesc cu mintea de un Dumnezeu suveran care are în mână istoria și a controlat momentele acestea frumoase din cartea Esterei. Vreau să vă citesc ceva și am încercat să scriu, nu știu cât se vede, despre ce înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu. Am luat-o dintr-o mărturisire de credință, cred că o să o citesc eu, se vede cam mic, dintr-o mărturisire de credință, dar extraordinar de profundă și de frumoasă în ceea ce privește suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu menține și conduce toate lucrurile, de la galaxii până la particolele subatomice, de la forțele naturii până la mișcările națiunilor, de la planurile publice ale politicienilor la actele secrete ale fiecărui individ, toate în acord cu planul veșnic și înțelept de a se proslăvi pe sine, dar negreșind și necondamnând nedrept nicio persoană, ci păstrând lucrurile compatibile cu responsabilitatea morală a tuturor persoanelor create după imaginea sa. E lungă, știu, și complicată. Dar are în ea frumusețea aceasta de a înțelege că suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă absolut orice. Orice se întâmplă în lumea asta e guvernat de mâna care coase coața albă. Orice se întâmplă în lumea asta, cât înțelegem noi sau nu, e guvernat de mâna care coase coața albă. Închipuiți-vă că evreii care stăteau undeva departe de capitală nu au știut nimic din ce s-a întâmplat. Ci doar au văzut, măi, au apărut, ăștia vor să ne omoare. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu ne-a lăsat de tot, vrea să ne omoare. Panică, ce se întâmplă, ce facem, ce-i cu noi? Nu durează mult și vine din nou poruncă, apărați-vă și aveți grijă de voi, aveți voi să omoriți pe cine vreți voi. Ce au înțeles ei? Nu au înțeles nimic, nu? Nu exista Facebook să fi scris, să fi dat un news, să fi dat un e-mail. Nu au avut de unde. Ci doar au văzut că se întâmplă niște schimbări radicale în care Dumnezeu scapă din control. Dar Dumnezeu scria cărticica asta micuță. Și când au ajuns peste 3, 4, 5 luni un sul de papirul sau de piele la ei și au citit și au zis, Doamne, dar n-am știut, am auzit de Esterea asta, dar ce, am știut că e de-a noastră? Nu am știut că e de-a noastră. Am știut de ce se întâmplă? N-am știut. Când vezi în spatele istoriei pe care o citim în ziare și pe care o auzim și pe care o discutăm și o dezbatem fiecare dintre noi, mâna albă care coase, îți dai seama că nimic nu-i scăpat de sub control. Numai știți care-i taina? Acum n-avem acces. Acum noi suntem undeva la țară, poate și München, poate mai la țară ca la München, și nu avem acces la ce se întâmplă în spate. Dar va veni vremea când Dumnezeu ne va descoperi și ne va arăta. Știi de ce am dat legea în America? Uite aici ce s-a întâmplat de la ea. Vezi? Știi de ce au trebuit să fugă sirienii prin toată lumea? Știi? Îți arăt eu de ce. Știi de ce au trebuit să apară niște guvernanți care n-au normă și n-au logică și sperie pe toți? Nu știu. Uite aici de ce. Și o să stăm gură cască și o să spunem, Doamne, da, de la țară am fost. Că n-am înțeles nimic. Și am și comentat pe deasupra. Dumnezeu e suveran peste natură. Dumnezeu e suveran peste omenire. Dumnezeu e suveran peste toate. Vreau să vă citesc câteva versete pe care le știți. Dar sunt versete cu implicații atât de mari în inimile noastre și în viețile noastre, care ne rădăcinează și ne întipăresc în noi o încredere în Dumnezeu, care ne ajută să trecem prin glodul ăsta al lumii până la final, când Dumnezeu ne va arăta cartea pe față și vom înțelege. Matei capitolul 10, versetul 29 și 30. Nu se vând doar două vrăbi la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui. Cât despre voi, până și pere din cap vă se numărați. E suveran Dumnezeu peste natură? Câte o vrăbiuță? Papagali și mai scump, că-s colorați. Dar vrăbiuța, cine le cumpără? Nu știu dacă o cumpăra cineva, o vrăbiuță știe cât costă. Nici nu le poți număra, când încep să zboare dintr-un copac, nici nu poți să le numeri, nu știi câte sunt. Sunt mărunțele, te uiți frumoase că zboară și atâta tot. Dumnezeu spune, nu știți că două se vând la un ban, adică n-au valoare. Totuși nu cade una jos, pe pământ, fără ca Dumnezeu din cer să spună, da, tu ai terminat. Tu ai terminat. Tu ai terminat. Niciuna. Părul ăsta din cap care îl numărăm când cade, poate eventual, dar nu știm cât avem în cap. Dumnezeu îl știe. Și știe că-ți mai pleacă, că-ți mai vine, că e alb, că e negru. Știe. frumusețea lui Dumnezeu de sus de galaxii până la cele mai mărunte și cele mai mici locuri. Cartea Iona, despre care am vorbit acum nu demult. Ce face Dumnezeu în Iona? Vorbește unui pește. Du-te și ia-l pe ăsta, că din nou nu m-a ascultat, ia-l puțin din apă, că mai am treabă cu el, ține-l, că se pocăiește la tine în burtă și apoi îl dă la afară. Ce face peștele? Ascultă, nu a mai comentat nimic și a făcut treaba și a rezolvat totul până la capăt. Iona încăpățâna să duce și face treaba și vede că se întorc și supăra să pun la margine. Cui vorbește Dumnezeu? Unui curcubete, unei plante. Spune, crești și fă-i umbră, că săracul îi vai de el. O crescut curcubetele deasupra, i s-a făcut umbră. Iona a stat în umbră, liniștit acolo, toate la porunca lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, măi, cam mult de acum. O găsit un viermișor pe acolo, pe lângă, și a zis, tu ce faci? Păi mă duc să-mi caut mâncare. Du-te puțin până la curcubete, înțeapă-l și după aia mergi și-ți cauți mâncare. S-a dus frumos, a înțepat curcubetele. S-a dus curcubetele. Dumnezeu are în control toată natura asta. Că e suveran peste natură. A creat-o și o ține în mână. Și nu-i scapă de sub control. Perii ăștia-s numărați, vrăbiuțele știu toate câte sunt, viermii l-ascultă, peștii mari l-ascultă și copaci. Nu cade niciunul fără voia lui și nu rămâne niciunul în picioare fără că el să aibă ceva de spus. Vreau să vă citesc câteva versete din Isaia, din capitolul 40. Partea asta cu frumusețea lui Dumnezeu în a conduce și în a corela natura și a o subordona și a o menține. E poate cea mai interesantă din toate. Noi nu avem vreme să ne uităm la nimic mărunt. Suntem așa de agitați, ne uităm în mare, vedem o pădure și se spune că e frumoasă, doi munți în spate și avem impresia că e frumos, dacă îi urcăm sau nu, asta e altă discuție. Dar ne uităm la ei. Dar Dumnezeu le știe pe alea mari și le știe și pe cele micuțe. Are vreme și de vierme și are vreme și de tine și are vreme și de munți. Are vreme și de ape, are vreme și de câmp și are vreme și de iarbă. Și nu iese. Niciodată nu e obosit și spune că e prea mult, mai caută un locuitor. Vă citesc câteva versete din Isaia, din capitolul 40, versetul 12. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a întins țărâna pământului dintr-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântare și dealurile cu câmpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a fost descoperită calea pricepere? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vatră. Sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru ardere de tot. Toate neamurile sunt o nimică înaintea lui și nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl asemănați? Meșterul toarnă idolul și argintul îl îmbracă și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu pătrăzește. Își caută un meșter iscusit ca să-i facă un idol care să nu se clatină. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica de pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vâltej ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate ca pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că niciuna nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu e trecut cu vedere înaintea Dumnezeului meu. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Dumnezeu a făcut marginele pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Făcăii obosesc și ostenesc. Chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încrede în Domnul și înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturi, aleagă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Are Dumnezeu în control toată natura asta. Are Dumnezeu în suveranitatea Lui autoritatea și puterea de a se opune, de a opri sau de a porni tot ce mișcă în natură și tot ce e. Domnul Iisus era pe mare, dormea, l-au trezit și doar atât a spus: taci, fără gură. Și marea s-a oprit. Credeți că vreun dezastru natural din toate câte a fost în lumea asta a fost o surpriză pentru Dumnezeu? N-ar fi putut Dumnezeu să zică: taci, fără gură. În momentul în care s-a ridicat tsunami și a măturat acolo, nici nu mai știu câți oameni au murit, în cutremurile care sunt în toate locurile astea din lume, Dumnezeu credeți că stă neputincios și spune: au, mi-a scăpat un ocean de sub control? Nu există. Nu există. Dumnezeu rânduie și știe tot. Asta nu e mesaj de descurajare. Că dacă Dumnezeu a îngăduit un tsunami, nu înseamnă că nu i-a iubit pe oamenii ăia și nu înseamnă că nu a ținut la ce s-a întâmplat și i-a suportat așa o întâmplare. Ci înseamnă că are un plan mai mare în spate. Atâta tot. Înseamnă că coase ceva cu mâna Lui în spate. Dacă Haman a fost ucis pe spânzurătoare, nu înseamnă că Dumnezeu nu l-a iubit pe Haman. Nu înseamnă că Dumnezeu nu a prețuit ființa lui și și-a bătut joc de el. Ci înseamnă că a avut un plan mai mare în spate de a-și încuraja un popor și nu doar poporul evreu, ci pe noi astăzi, prin autoritatea și suveranitatea lui. Pentru că Dumnezeu ține toate lucrurile în mână. Natura nu scapă de sub controlul lui. Toate sunt în mâna lui. Și noi stăm aici, fiecare dintre noi, înțelegând că Dumnezeu e suveran peste ele. Dar Dumnezeu e suveran peste natură și în același timp e suveran și peste omenirea întreagă. Ce am citit din Isaia vorbea și despre suveranitatea pe care are Dumnezeu asupra oamenilor și asupra națiunilor. Citesc din Daniel două versete care vorbesc despre suveranitatea pe care Dumnezeu o are asupra oamenilor. Daniel capitolul 2, 21 versetul. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și dă pricepere celor pricepuți. Daniel capitolul 4, versetul 17, din nou vorbește despre puterea pe care o are asupra lucrurilor. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Adică ține Dumnezeu în mână fiecare împărăție, fiecare împărat, fiecare președinte. Tot să-și pus de el și da jos de el. Impresia noastră că ștampilăm e o impresie doar. Dumnezeu ține în mână și folosește ștampila noastră sau folosește lucrurile acestea pentru a-și face planul lui. Nu-l depășim noi, nu-l surprindem și nu facem nimic noi. Oricât s-ar strădui cei mai mulți să facă. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea, pentru că Dumnezeu ține toate în mână. În Proverbe vorbește și despre sorțuri care sunt aruncate. Sorțul e aruncat în poală și Dumnezeu știe ce se întâmplă acolo. Citeam săptămâna aceasta despre faptul că Dumnezeu e în control și la Las Vegas. E incredibil, mi-e greu mie să cred. În cazinourile cele mai mari unde se învârt cei mai mulți bani și sunt numai prostii. Spunea cineva bazat pe cuvântul din Proverbe că și zarurile când se aruncă în Las Vegas, Dumnezeu știe ce se întâmplă. E greu de perceput, sincer vă spun, mie mi-e greu să cred. Dar Dumnezeu face locul ăsta, nu scapă. Ce credeți? De ce ar fi locul ăla sub, ieșit de sub autoritatea, supremația lui Dumnezeu? Are toate în mână. Cum face lucrul ăsta? Cum coordonează și cum conduce toate? Ăsta e motivul care ne face pe noi să lăudăm și să ne predăm în mâna Lui, care toate în mână. Și nici măcar nu-L putem înțelege cu mintea noastră limitată, că e suveran absolut și are toate lucrurile în mână. Vă mai citesc ceva din Apocalipsa. Să vedeți că Dumnezeu e suveran peste lume, e suveran peste evenimente, peste natură și suveran până la capăt. O să mai discutăm despre suveranitate și felul în care se implică în omenire și în dreptul oamenilor duminicile viitoare. Acum vorbim despre natură și despre controlul lumii. Citesc din Apocalipsa, capitolul 21, câteva versete. Este vorba chiar de finalul istoriei Este vorba chiar de frumusețea pe care Dumnezeu o formează și o întipărește pentru a rămâne și pentru a fi de mărturie pentru toți oamenii. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 6. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Și versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul lui, ei. Cetatea n-avea trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă ea în ea nu va fi noapte. În ea vor aduce slavă și cinstea neamurilor. Nimic neîntinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții. Frumusețea, finalul istoriei este că Dumnezeu rămâne într-o cetate sfântă împreună cu cei aleși ai Lui. Toate vor trece. Istoria o să decurgă, o să se ducă toată, dar toată ajunge într-un punct care e rânduit de Dumnezeu, unde El o să guverneze, Satan va fi călcat în picioare și El va rămâne împreună cu cei care sunt aleși ai Lui. Slăvit să fie El. Asta e vestea suverană. Nu scapă de sub control istoria. Nu poate niciun popor cât de puternic ar fi să se pună și să schimbe planul lui Dumnezeu. Ce scrie în cartea aceasta se va întâmpla. Finalul ăsta va fi glorios de partea lui Dumnezeu, niciunul altul. Oricât s-ar ridica neamuri și împărății împotriva, și-ar comenta și-ar face ce vor. Finalul ăsta va fi când Dumnezeu va domni în cetatea lui și nu va fi nevoie nici de templu, nici de lumină. Că slava lui va fi acolo. Și știți cine va mai fi acolo? Cei scriși în cartea vieții mielului. Cei care prin viața lor l-au ales pe Dumnezeu și au avut acces la împărăția Lui, înțelegând frumusețea de a trăi cu Dumnezeu și de a fi scris în cartea Lui. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Dumnezeu ține în mână toate lucrurile. Mai citesc un verset și apoi facem niște concluzii. Un verset din nou din Isaia, plin de putere și de frumusețe. Păsta aș vrea să, dacă aveți Scriptură, să-l deschideți, să vă uitați împreună cu mine la el și dacă se poate să-l și marcați cu un pix acolo, că nu știți când va veni vremea și veți avea nevoie de el. Isaia 46, versetul 9 și versetul 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Amin. Autoritatea cu care Dumnezeu vorbește în versetul ăsta din Isaia, versetele astea două, depășesc orice formă de autoritate pe care poți și putem să o întâlnim pe pământ. Pentru că Dumnezeu se proclamă ca fiind Dumnezeu și nimeni altul. Cu toată suveranitatea Lui. El este Dumnezeu în așa fel încât nimeni nici măcar nu poate să-și imagineze să ajungă la El. Am citit din Isaia din 40 în care spune, cine? Știți voi pe cineva să vină ca mine, să îmi dea un sfat, să îmi dea o părere? Nu există. A temeiat lumea, o conduce și o menține până la sfârșit, ajunge unde trebuie să ajungă, pentru că e suveran. Și acum spune, eu sunt Dumnezeu și nu-i altul. Nu mai există altul ca și mine, cam toate în mână. Și în versetul 10, am vestit de la început, adică de la începutul istoriei, au vestit ce se va întâmpla. Și cu mult înainte de a se întâmpla, le-au vestit ce se întâmplă, fără doar și poate. Nu scapă nimic de sub control. Noi ne facem planul fiecare dintre noi și spunem, vom face, vom drege. Dar sunt așa de multe necunoscute pe drum, încât nici noi nu credem dacă o să fie chiar sau nu împlinite. Realizăm că sunt așa de multe lucruri de desubt care pot să ne macine planurile noastre. Și poate în două luni, în trei luni, să schimbă tot și planul ăla. Spune, frumos era, dar dacă se întâmplă aia, se întâmplă aia. Dumnezeu vorbește și spune așa, hotărârile mele vor rămâne în picioare. Adică nimic nu se schimbă. La El nu există variabile. Toate sunt constante. Când spune, se împlinește. Versetul din Psalm. El spune și se face, poruncește și ia ființă. Adică se formează. Dacă nu se poate întâmpla, se formează, nu-i problemă. Hotărârile lui Dumnezeu rămân în picioare și nimic nu le schimbă. El nu stă să vadă ce se întâmplă. Știți că de multe ori spune, măi, aș face lucrul ăsta, dar hai să mai stau puțin să văd ce se întâmplă. Cum decur lucrurile, cum se întâmplă situațiile. Dumnezeu creează situațiile. El nu stă să vadă ce se întâmplă. O știut că are nevoie de un complot ca să poată să-l ridice pe Mardoheu, o pregătit complotul dinainte și l-a avut la vremea potrivită. Pentru că hotărârile lui Dumnezeu sunt calculate dinainte și spuse să se ducă la împlinire. Și hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi vor aduce la împlinire toată voia mea. Adică voia lui Dumnezeu e de la început. Să-și aleagă un popor, să meargă cu el în împărăție și o veșnicie să petreacă. Până acolo, trebuie să facă niște hotărâri care să slujească la voia suverană de a finaliza în împărăția lui Dumnezeu. Hotărârile astea se împlinesc și voia lui nu se schimbă. Punct. În suveranitatea lui oamenii, natura și tot ce se întâmplă și există pe pământul ăsta supuse 100%. Și ce vrea să facă împlinește și ce vrea să spună, spune și ce unde vrea să ajungă, să ajunge. Nimeni nu poate să stea împotrivă. Amin?
Amin.
Ăsta e Dumnezeu. Oricare altul e o formă. Acum, fiecare dintre noi suntem oameni, cu plusuri și cu minusuri, cu slăbiciunile noastre. Care e atitudinea noastră înaintea unui Dumnezeu care coase la istorie? Cineva spunea că există riscul de a spune, măi, oricum Dumnezeu își duce viața și planul la împlinire. Eu pot să fac ce mă taie capul. Eu pot să fac ce vreau. Adică dacă Dumnezeu oricum o să ajungă lumea unde vrea și oricum o să întâmple ce să vrea, eu pot să fac absolut ce vreau. Despre lucrul ăsta o să vorbim duminica viitoare special. Cum conduce Dumnezeu lumea prin oameni imperfecți. Asta o să vorbim duminica viitoare. Dar pentru noi, mesajul de a înțelege suveranitatea lui Dumnezeu este o mângâiere așa cum a fost pentru poporul Israel. Hai să mergem puțin noi. Nu se poate să auzi de suveranitatea lui Dumnezeu și să rămâi rece și indiferent. Pentru că Dumnezeu e suveran ca să schimbe și să transforme inima. 1. În momentul în care îți dai seama că Dumnezeu menține totul în mână și în controlul tuturor lucrurilor, prima reacție pe care trebuie să o avem noi ca oameni este să-L slăvim.
Amin.
Pentru că nu-i niciunul ca El. Găsești uneori un om care îți place de el, că e mai bun, că e mai frumos, că e mai... îți place de el și la un moment dat, poate mai indirect sau mai direct, îți spui, mă, îmi place de tine, nu? Îmi place să fiu cu tine, îmi place să stau cu tine, e frumos, mă, nu vă gândiți la alte lucruri, dar la frumusețea de a avea un om plăcut în prezența ta. Și spui, mă, îmi place. Dar să reușești să înțelegi voia unui Dumnezeu suveran din Scriptură și să reușești să împlinești voia lui Dumnezeu și să fii prietenul lui și să fii aproape de el, reacția de a-L slăvi pe Dumnezeu este imediată și urgentă. Îți dai seama că nu mai e nimeni ca el. Nu e nimeni care să poate să arate sfințenia mai bine ca el. În el nu există duplicități, minciuni, gânduri străine. E pur, 100% pur și ochii lui scapara focului curat. În el nu există imposibilități. Să-i spui, Doamne, te rog să mă ajut la asta, să spună, mă, știi cum luna asta e cam greu, că am avut de plătit ceva, e cam dificil, hai mai amână-vă două, trei luni și te ajut. Nu există. E tot puternic și poți să facă totul când dorește după voia Lui. Pentru asta merită slăvit. Și încă un lucru, pentru că e suveran și merită slăvit, e că avem fiecare dintre noi viață și suflăm. A fi putut să ne iei și cine să mai întrebe după aceea de ce ne-a luat-o? Nimeni. Pentru că Dumnezeu stă în cer și face tot ce vrea. Și dacă noi suntem în picioare astăzi și putem umbla și mișca și avem ce ne trebuie, trebuie să-i dăm Lui slavă, că e suveran. Al doilea lucru. Pentru cei care L-am ales pe Dumnezeu ca și stăpânul nostru și încercăm să umblăm în voia Lui, separându-ne de lume și de păcat, sunt momentele astea când Dumnezeu pare absent, ca și în cartea Estera. Ați avut, dacă n-ați avut, veți mai avea, momente în care ai impresia că Dumnezeu nu mai te ascultă, că Dumnezeu nu este, că ceva se întâmplă. Dacă viața ta e curată și nu e plină de păcate, să știi că Dumnezeu e acolo lângă tine, chiar dacă nu-L auzi. Să știi că Dumnezeu e acolo lângă tine și îți rânduiește lucrurile și situația în viață pentru slava Lui. Tu trebuie să-ți trăiești viața în curățenie și atâta tot. Nu trebuie să-ți trimită bilețele în fiecare zi, spune, ho, ho, sunt aici. Nu. Tu știi că tu ești credincios și Dumnezeu e credincios și cuvântul Lui și lângă tine. Și când ai impresia că te rogi de atâta vreme și nu se întâmplă nimic, dacă îți trăiești viața în curățenie, fii liniștit, Dumnezeu este în suveran și în control și păzește toate. Nu vă speriați de absența lui Dumnezeu. Știți că acum, nu știu, o lună sau ceva în urmă, a avut fratele Topală un mesaj despre duritatea de a fi Dumnezeu absent. Și în perioadele dificile și de cumpănă și în perioadele grele, Dumnezeu e absent. Noi trebuie să fim credincioși, să mergem înainte. Ne așteptând sau ne cerând de fiecare dată câte un semn că e acolo. Credincioșia lui Dumnezeu se vede în viețile noastre și când e absent și când avem semne de la El, dar mergem înainte prin credință. Dumnezeu să ne ajute. Al treilea. Panica cu privire la ziare și la vești este absolut normală. Suntem oameni. E normal să te panichezi când vezi că nu sunt toate într-un control și într-o frumusețe cum ți-ar plăcea. E normal să spui, aș vrea să fac eu, e normal să te sperie, e normal să te gândești. Dumnezeu este suveran peste evenimentele pe care le citim și le vedem. Asta e un mesaj de pace și de liniște în inimile noastre. Nu vă panicați. Nu o să vă fure nimeni pâinea și nu o să rămâneți flămâți niciodată câtă vreme stați lângă Dumnezeu. Nu vă panicați, nu o să fiți dați niciodată afară și nu o să rămâneți pe drumuri. Pentru că Dumnezeu e Cel care știți ce promite. Poate cel mai dur verset din Scriptură. Undeva în Psalmul 33, nu mai caut acum. Spune așa. Vă va ține cu viață în timpul foametei. Înțelegeți versetul ăsta? Vă va ține cu viață în timpul foametei. Nu spune că o să te hrănești, o să te bați pe burtă în timpul foametei. Dar spune că o să te ține cu viață în timpul foametei. O să vedem tot din cartea Esterei, ultimul mesaj, despre felul în care Dumnezeul suveran se îngrijește de copiii Lui. Despre felul special în care Dumnezeul suveran se apropie de copiii Lui. Nu trebuie nicio veste, cât de dur ar fi ea. Poate că pe moment ne sperie și ne gândim ce o să întâmplă și apar în inima noastră întrebări. Nu uitați, toate evenimentele din istorie sunt în controlul Lui. Și tot o să va termina așa cum El hotărăște, în suveranitatea Lui, călcând răul în picioare și triumfând Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit. Al patrulea lucru. Tot ține de istorie și ține de ceea ce citim în jur. Evenimentele sunt rânduite de El și deciziile pe care le auzim sunt rânduite de El. Scriptura și lucrurile din jur ne arată că se precipită lucrurile cumva. O să vină decizii dure pe care o să le auzim cu privire la credința noastră, cu privire la felul în care trăim în confort și în liniște deocamdată. Să nu vă panicați în vremea aceea. Să vă rămână în minte și în inimă că Dumnezeu e suveran. Orice decizie cât de dur ar fi. Citeam că suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să ne facă pe noi să privim evenimentele istoriei și circumstanțele în care trăim ca pe niște pași și ca niște drumuri pe care mergem să ajungem unde trebuie să ajungem. Acum drumul e puțin cu grob sau e cu apă sau e mai greu sau e prin vale sau prin deal. Ochii sus unde trebuie să ajungem, să știm, astea stricătoare. Dumnezeu rămâne peste împărății. Imperiul Persan s-a dus, nu mai știe nimeni de el. Imperiul Roman a rămas doar puțină urmă din el. Imperiul Otoman și toate câte au fost și s-au lărgit, s-au tras înapoi. Împărățiile trec și vin. Suveran rămâne Dumnezeu peste istorie. Neamurile se extind și se retrag. Dumnezeu rămâne suveran. Și a fi copil a acestui Dumnezeu, a te supune și a înțelege voia Lui, înseamnă să faci parte a unei patrii care nu se schimbă niciodată, patria împărătească. Patria cerului. Să fii membru și cetățean acolo cu liniște și cu pace care ține de veșnicie. Să nu vă înfrământați de orice veste ar veni, de orice decizie s-ar lua. Avem aici în biserică frați, surori care au decis să-L aleagă pe Dumnezeu înțelegând că s-ar putea să plătească scump. Și au fost decizii grele de luat. Dar Dumnezeu i-a binecuvântat. Și a ajutat să meargă înainte, pentru că a-L alege pe Dumnezeu înseamnă a înfrunta decizii dure și grele, dar și să știi că Dumnezeu e în control. Al cincilea punct. Când înțelegi că Dumnezeu e suveran și are în mână istoria și are în mână oamenii, care e cea mai înțeleptă decizie pe care o poți lua? Să te faci prieten cu El. Nu? N-are rost să te cerți cu cineva care are toate în mână. N-are rost să încerci să îi joci tu un joc sau să încerci să te pui împotriva Lui. N-are rost. E pierdere de timp, eșec sigur și dezamăgire garantată. Nu ai cum. Dacă înțelegi că Dumnezeu e suveran și înțelegi că are totul în control, pasul cel mai sigur și mai concret pe care poți să-l faci este să te faci prieten cu El. Să cauți să împlinești voia Lui. Alta nu-i. Oricine înțelege că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor și alege într-un fel sau un altul să stea într-o zonă gri în care nu știi că ești sau că nu ești prietenul Lui, că ești bine sau că ești rău, riscă să fie împotriva suveranului și n-are nicio șansă. N-are nicio șansă. Spuneau frații despre faptul că suntem acum în bunătatea lui Dumnezeu, care e atât de frumoasă și de plăcută. Vine vremea când bunătatea lui Dumnezeu se transformă în dreptate. Și când se transformă în dreptatea suveranului, nu poți atunci să o dai la pace cu nimic decât pe baza iertării în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și atâta tot. Poți să-ți prezinți orice alte avantaje sau autorări ale tale. În fața suveranității lui Dumnezeu ori păli toate, când dreptatea stă în picioare. Dar acum încă suntem în har și Dumnezeu e dispus să ne ierte. Cea mai bună înțeleaptă înaintea suveranității care e? Să te faci prieten cu El. Dumnezeu e suveran și ține toate în mână. Cartea Esterei arată un mesaj de dragoste pentru un popor pierdut, care au ales să rămână acolo cu bănuții la Ierusalim. Rupeți-vă voi oasele să învie credința, vă las un evenit și aduce aminte cu drag și spune Dumnezeu e în control, absent, dar e în control. Vreau să vă rămână, să ne rămână astăzi în inima noastră și în mintea noastră faptul ăsta. Dumnezeu e suveran chiar și atunci când e absent. Dumnezeu ține lumea, natura, omenirea în mână chiar și atunci când nu se prezintă cu putere și cu pumni în masă. Dumnezeu ține toate în mână chiar și atunci când nu țipă și când nu se impune. Pentru că impunerea lui Dumnezeu ține de duh, de inimă și de Scriptură. Dacă ar vrea Dumnezeu să ne întoarcă pe toți la El și să ne facă sfinți, are atâtea boli să ne dea sau atâtea situații, deci nici nu vrem să auzim de ele. Dar a lăsat Scriptura la îndemână noastră, Duhul lui Cel Sfânt ca să ne cerceteze și capacitatea de a decide. Da? Sau nu? Vrei să fii prieten sau vrei să... Haideți să ne ridicăm în picioare. Rămâne asta în față. Și aș vrea fiecare dintre noi să venim înaintea lui Dumnezeu. Dacă crezi sau nu că El e suveran, nu-i schimbă cu nimic sau nu-i șterbește cu nimic suveranitatea Lui. E decizia ta. Nu ține, nu-L faci tu suveran pe Dumnezeu sau nici nu-L dai jos tu de pe suveranitate. Dumnezeu e suveran, amin. Indiferent de ce crezi tu. Dar dacă astăzi, citind și văzând despre cartea lui Estera, înțelegi că Dumnezeu e suveran altfel decât ai înțeles până acum, roagă-te înaintea Lui. Asta poți să faci. Spui, Doamne, înțeleg că ești suveran și înțeleg că ai toate în mână. Meriți toată slava. Înțeleg că-s vremele dificile și stăcute și nu te aud, dar Tu ești suveran peste viața mea și îți mulțumesc. Înțeleg că toate evenimentele le ai în mână și ești suveran și îți mulțumesc. Înțeleg că deciziile, oricât de dure ar fi ele și-ar veni, toate sunt în mâna ta și ești suveran și îți mulțumesc. Și haideți să-i cerem de la Dumnezeu să fim prietenii Lui, să ne supunem voii Lui, să ne supunem poruncilor Lui și finalul nostru să fie într-o prietenie cu Dumnezeu, cu Acel care e suveran. Toată slava, toată gloria să fie a Lui, că e suveran în veci de veci. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai milă de noi, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Te îndur de noi, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, că ne binecuvintezi, Doamne.